Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi plesini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Ermenistanyň oppozisiýa lideri Nikol Paşinyan premier-minister Karen Karapetyanyň özü bilen duşmagyndan ýüz öwreninden soň hökümet arsy protestleri dowam etdirjekdigini aýtdy. Paşinyan 1-nji maýda giňgerimli demonstrasiýalary geçirmäge çağırdy. Solgun parlament täze premier-ministri saýlamy üçin ses berer. Paşinyan Karapetyana Yerevanda gün ortağılı duşuşmağı ve hakimiyeti parahçılıklı geçirmeyi maslağıt etmeyi teklif etti. Ol duşuşun medya vekillerinin atnaşmağında ve günü efirde yaylama berilmeginde geçirilecektiğini hem nıqtadı. Emma Karapetyanın metbuğut vekili, Premier-ministrin vizipesini yerine yetirici dini bir tarafın hüdürleyen gün tertibi esasında yepleşikleri geçirip olmacaktığını ınanyandığını aytti. Şeýlede Aram Araratyan Facebook sahypasynda galdyryn ýazylsyndy. Karen Karapetyan gepleşikleriň media wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilmegi eýýämden hiç ýyly netije gelmezligi gözüňinde tutýar diýip pikir edýär diýip bellidi. Karapetyan gepleşikleri gelmeýäninden soň Paşinyan oppozisiýa demonstrasiýalary dowam eder diýdi.
If Karen Karapetyan or any other Republican will be elected as a prime minister of Armenia, Armenian citizens won't feel themselves as winner.
26 aprelde Paşinyan diňe özüniň premier-minister wezipesine münasip dalaş gärdigini aýtdy. Ol Yerewanyň Respublika meýdançasynda ýygnanan tarapdarlaryny, Menyaha halkın talabı bilen premier-minister taylanların ya da Ermenistan Respublikasında hiç bir premier-minister taylanmaz, parahor ve millet arsi sistemi bilen başka yol yoktur, dedi.
Hava saruçan, yevazgayin miyasluçan, matnolort!
Ermeni parlamentinin spikeri Yerevandaki kanun çıkarıcı organın 1-nji maýda işden çekilen Ser Sarkisyanyň ornuna ýurdun nowatak premier-ministrini saýlama üçin ses berjekdigini aýtdy. Bu aralykda Russiýa Ermenistandaky ýagdaýlara goşulmajakdygyny aýtdy. Emma Kremlin beýanatynda Putinin Karen Karapetyany jaň edip geçen ýylky parlament saýlawlarynyň netijeleri esasında Ermenistandaky syýasy krizisi tizden tiz çözmäge çağırandygy aýdylýar. Gurrungy diýen saýlawlarda Sarkisyanyň partiýasy ýeňiş gazanypdy. Bu beýanatyň öňýäni Ermenistanyň dolandyrjy Respublika partiýasynyň iktisadyň ritmisi, daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirji we premier-ministriniň ornunbasary Moskwada resmiler bilen duşuşyp Yerewandaky syýasy krizisiň täsirlerini ara alyp maslahatlaşypdylar.